Gerbėjai Jėzui Kristui, brangūs radio klausytojai, eteri ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono aš Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Šiandieną tęsime mūsų laidų ciklą apie 10 Dievo įsakymų ir šiandieną pagal ortodoksų bažnyčios įsakymus yra 9 įsakymas – neliūdysiu melagingai prieš savo artimą. Šiek tiek skiriasi nuo katalikų bažnyčios, nes tai yra katalikų bažnyčios 8 Dievo įsakymas, bet tai esmės nekeičia. Visa tai mums turi atnešti dvasinę naudą ir mes bandysime šiandieną aiškintis, ką tai reiškia. Neliūdysiu melagingai prieš savo artimą. Aišku, mes išplėsime šiek tiek ir plačiau ir žiūrėsime, kokią čia mes tą dvasinę naudą iš to gauname ir ką užsidirbame blogo. Taigi, gyvenimas tiesoje tai iš tikrųjų ta erdvė, kurioj krikščionis turėtų gyventi. Kitaip tariant, visas jo darbas, visos jo pastangos išryškėja ir yra teisingos gyvenant tiesoje. Tėve Vitalijau, tai galbūt tada apie tai, kad mes neinterpretuotumėm tiesos per savo prizmę, bet mes turime pagalbininką, tai yra bažnyčia ir kitas pagalbininkas mūsų pačių sąžinė. Ir ta pati tiesa tokia jinai suvokiama, kad apie ją tiesiog pakalbėt, kad kas yra aišku, nes tarkim, dar šiek tiek vat papasakos apie pačią tiesą, ar ne? Gyvename mes valstybėje, kas ta tiesa? Įstatymas, mūsų susikurta tokia bazė duomenų, kurioje mes, na, viens kitam netrukdytumėm. Bet Dievo tiesa, jinai yra visai kas kita, juk pasaulį Dievas kūrė tiesoje, ne mele. Jis neapgavo nieko, kad sukurtų visą tas, kas yra, ar ne?
Žinoma, skiriam tą mūsų tiesą, kuri yra subjektyvi ir mums dažnai siaurai matoma ir suprantama, ir mes tą tiesą galbūt galėtume kalbant arba rašant kabutėse sakyti, pridėti kabutes. Kodėl taip? Todėl, kad juk iš tikrųjų ta tiesa, kurią mes įsivaizduojam ir kurią mes bandom galbūt išsakyti, suformuluot ir perduot kitiems, yra mūsų tiesa. Mūsų, kaip mes įsivaizduojame, kaip priimam, bet mūsų prigimtis yra puolusi ir todėl mes dažnai kaip ir tam kreivam veidrodį iškreipiam. Ir atrodytų, jog tai tiesa, bet jeigu pažiūrėjus iš kitos pusės arba įvertinus kito žmogaus atžvilgių, tarkim, kitas žmogus galėtų dar kažkiek pakoreguoti, pakomentuoti ir
išėdęs telefonas, ar ne?
Ne, ta prasme, jog mūsų kažkokia tai suformuluota tiesa, kažkokį tai žodį, kurį mes perduodam, kitas žmogus gali pakoreguoti. Kodėl? Todėl, kad ji dėl mūsų puolusios prigimties gali būti ir dažniausiai yra, na, ne visa tiesa arba ne tokia tiesa, kurią mes įsivaizduojam ir kurią turėtume priimti ir jos laikytis ir įvardėm ją kaip Dievo tiesa. Dievas yra tiesa ir jame nėra melo. Taigi, siekti tos tiesos turėtume, na, o jeigu jau buvo pasakyta apie įstatymus, ar tai yra tiesa, tai žinoma, kažkuria prasme mes juk ir laikomės įstatymų, mes juk ir gyvenam pagal juos ir mūsų, taip jau be detalių, visuomenė suformuluoja vienus ar kitus įstatymus, bet kai kurie įstatymai gali ne tik neatitikti, bet net ir prieštarauti Dievo tiesai. Tai štai tuose momentuose arba tais klausimais jau čia mažiausiai kiltų diskusijos. Bet kad mes neišsiplėstume dabar čia į ne visai tinkamus šiai temai klausimus ir temas, vis dėlto tas Dievo įsakymas, 9 Dievo įsakymas mums draudžia, kaip nekeista, reikia net ir drausti vėl dėl mūsų puolusios prigimties, kad mes nemanytume, jog kartais galima kažką ir netaip pasakyti ir nieko čia tokio, draudžia bet kokį melą. ir jau mes paskui tik tai žiūrim tas melas, į ką nukreiptas, kokio jis čia yra dabar dydžio, gylio ir pločio ir taip toliau, bet tai yra jo detalės, bet koks melas krikščioniui yra draudžiamas.
Apie tai šiandien ir pakalbėsime, neliūdik melagingai prieš savo artimą ir pakalbėsime apskritai apie melo žalą mūsų dvasiniam gyvenimui. Brangiai, dar kartą priminsiu, laidą vedu aš Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Taigi, tėve Vitalijau, melagingas liūdėjimas. Labai iš tikrųjų įsiklausius iš labai daug sudedamųjų dalių susideda. Ir melagingai liūdyti vadinasi būti šiek tiek ir puolusiam, ir ar tiesiog klaidą galbūt darančiam bijau pasakyti, bet kokiu atveju tai yra didžiulė nenauda mūsų dvasiniam gyvenimui.
Didžiulė nenauda, kadangi tai liečia ne tik mus pačius, kur mes, žinoma, susižeidžiam, susižalojam visokiom nuodėmėm, bet tai liečia visada kitus žmonės. Todėl, kad melas paprastai išreiškiamas yra žodžiais. Na, raštu galima pasakyti čia dabar, kai parašytume dar kinus, bet tai yra nukreiptas kažkam, tai adresuotas kažkam, tai žinia ne man, o kitam žmogui. Tai tas melas gali būti apie mane, kadangi aš meluoju bandydamas, tarkim, išsisukti nuo atsakomybės, meluoju bandydamas galbūt nukreipti nuo savęs vėl teisinčius žvilgsnius, kurie galėtų pareikalauti tos atsakomybės. Tai todėl ir apie save mes meluojam, bet gal vat norėjau dabar pasakyti dar blogiau. Žinoma, bet kuriuo atveju yra blogai. Ta gylį vėl kaip čia pamatuosim, bet iš tikrųjų yra labai negražu, labai negera, kada mes dar ir apie kitus meluojam. Tai dabar melas apie kitą žmogų, koks gali būti vėl. Mes paprastai kažką išgirdę pradedam galvoti, aš tai turbūt aš dar ne viską žinau, aš tik tai išgirdau dalį kažkokios tai ten tiesos, galbūt kabutėse ta tiesa, o galbūt kas nors pasakė, mes nepatikrinę, neapmastę, iš dvasinės pusės neįvertinę, dar bandom kažkągi ir pridėti. Ir prasideda kas? Prasideda toks teisimas žmogaus. Aha, tai jis turbūt dar aš išgirdau tik tai va iš vieno, bet jeigu dar pažiūrėjus ir apklausus kitus, tai tas žmogus turbūt labai baisus yra, tas jo gyvenimas toks jau, kurio na, tikrai nenorėtume ir lyg ir dabar gražiai, tai pasakė, mes nenorėtume, ką, bet pradedam teisti, pradedam žmogų vertinti, nežinodami visko apie jį. Labai yra graži istorija, kada vienas iš maldo žmonių, vienuolių išgirdęs, jog kalbama yra apie kitą brolį ir jis juk tikrai žino, kad tą nuodėmę jisai padarė, bet o gal ten buvo dar ir pridėta kažko, tai juk kada pasakojam, mes turim suprasti, jog arba laikomės tiesos, arba juk turim tokią negalę, tokią lygą dar kažką pridėti, pasakodami, pagražinti truputį. Na čia kažkaip sausai pasakyti, aš dar pridėsiu kokį žodelį, o ta žodelis, tarkim, trigubai paaštrina tą situaciją. Arba duoda suprasti žmogui, kad ta nuodėmė yra vat ne tokia, o tris kart baisesnė ar du kart baisesnė. Vienas žodelis, kuris savaime paėmus atskirai nieko nereiškia. Ir vat kažką pridėjom. O pridėjom kodėl? Todėl, kad nesistengiam pateisinti to žmogaus, o stengiamės dar labiau jį paskandinti, dar daugiau apie jį pasakyti, negu ten buvo iš tikrųjų. Ir kas įvyksta? Melas. Mes kalbam netiesą. Taigi tas vienuolis, išgirdęs, jog brolis nusidėjo, jisai klausė savo kitų brolių, savo bendruomenės narių, štai jisai jūsų brolis puolė, nusidėjo, taip. Bet ar jis turėjo apie tą nuodėmę tiek ir tokių žinių, kurias jūs turite? Ar jis buvo auklėjamas nuo vaikystės taip, kaip jūs buvote auklėjami ir todėl nenusidėjote? Ar jis išgirdo tuos perspėjimo žodžius? Ar jis tiek skaitė, galėjo skaityti šventą raštą, tiek, kiek jūs galėjote ir todėl nenusidėjote? Gal jis neturėjo tokios galimybės, gal jo gyvenimas nebuvo toks šviesus, nuostabus, geras, kaip jūsų gyvenimas. Todėl neteiskim pirmą, o antrą geriau nekalbėkim apie tai. Štai kodėl kartais sunku suprasti būna, tai be konteksto, iš Konstantino, imperatoriaus Konstantino gyvenimo, kada ypač imperatoriaus karalių dvaruose, rūmuose ten būdavo visokių ir intrigantų, ir, žinot, besistengiančių kitus ten apjuodinti, kad karjeros laiptais kiltų aukštyn ir taip toliau. Ir jis, jam irgi buvo pasakyta ten apie vieną žmogų nusidėjusi. Ir jisai sako, jeigu aš būčiau tavo vietoj, tai paimčiau ir savo apsiaustų tą žmogų, atitverčiau, uždengčiau, kad niekas nematytų tos nuodėmės, o tu apie ją kalbi visiems. Tai vat atrodytų, ką čia dabar dangstai žmogų, dangstai jo nuodėmė, nenori pasakyti tiesos. Ir dabar čia šauktukas tiesos apie tą žmogų. O iš tikrųjų, va, tai pažiūrėjus, mes nežinom, kaip žmogus gyveno iki šiol, mes nesuprantam, kaip jisai daėjo iš kitos tokio momento, iki tos minutės, kada nusidėjo. Ir todėl pradedam teisti, va taip, be apeliacijų, be pasiteisinimų iš jo pusės. Ir dar kaip peiliu rėžiam, bandydami, žinoma, iš tikrųjų liaudiškai kalbant, jį nuskandinti. Tai todėl čia viena yra tokia melo apraiška, dar juk yra ir visokios apkalbos. Ir vat, tas įsakymas, neliudyk melagingai, žinoma, vėl kalba ne tik tai apie patį tą liudijimą melagingą, kažkur tai iškviečia mus į teismą ar dar visokių čia šimtus galima pavyzdžių pateikti, bet apskritai vertinti kiekvieną mūsų žodį, pasveriant, kam aš kalbu, ką aš kalbu ir kaip mano žodis bus priimamas ir kuris toliau gali nukeliauti ir ar tikrai jisai nevirs tuo žodžiu, kuris vers kitus žmonės nusidėti. Taigi šitas įsakymas mums apskritai patarė pasverti kiekvieną žodį, kad jis netyčia net iš mūsų nevirstų melu iš mūsų pusės. O dar kitas dalykas, va tas kalbėjimas, kad tik kalbėti. Tokį turbūt kalbėjimą mes vadintume plepėjimu, plepalais. Reiškia kalba, pokalbis, bendravimas, kuris neturi jokios vertės, o galbūt neturi jokios prasmės net. Kalbam ir paskui praeina daug laiko tame kalbėjime, tame plepėjime ir pagalvoji ir ką tu gero gavai iš to. Kiek tu pasisėmėjai to, kas tau reikalinga ir kas tikrai vertinga būtų ir pasiliktų širdy, sielui, prote mūsų. Ir pasirodo, kad mes iš ten nieko negaunam, nieko nepasisėmėm, prisirinkom, atsiprašau, šiukšlių, prisirinkom gandų, prisirinkom tuščio plepėjimo, tų plepalų ir išdidžiai sėdim galvodami štai kiek aš dabar žinau, štai kiek aš dabar, kaip aš gražiai čia kažkam kažką pasakiau, kažką tai leptelėjau ir, o visa tai yra tuštybė, tuščia. Ir laiką eikvojam, prarandam brangų, patį brangiausią turbūt dalyką, nes jo nebeužsidirbsi, nebesugražinsi, visą kitą galima nusipirkti ne šiandien, tai rytoj, po 10 metų kas nors padovanos, o laiko niekas nei padovanos, nei nupirks, nei mes patys kažkur gausim, reiškia, eikvojam jį. Vat tuose plepaluose. Ir tai neturi jokios prasmės ir jokio vertingo turinio. Taigi tas įsakymas mums kalba ir apie šitai. Pasverkim kiekvieną žodį, stengiamės, kad mūsų kalbėjimas, mūsų bendravimas tikrai turėtų ir mums, ir kitiems dvasinę naudą.
Eterio ortodoksų bažnyčios laida. Šiandieną kalbame apie 9 įsakymą – neliūdysiu melagingai prieš savo artimą. Taip pat tai yra 8 Dievo įsakymas katalikų bažnyčios katekizme. Tėve Vitalijau, nori, nenori, reikia pakalbėti apie pagarbą žmogui, nes vis tik tai melagingas liūdymas mes kažkuria prasme netgi ir prieš Dievą liūdijam. Žmogus tai yra kaip ne kaip Dievo kūrinys, Dievo talpykla, sutvertas į save įsileisti Dievą, įsileisti viešpatį, tapti kitokiu. Ir mes taiga, reiškiasi, ant Dievo indo pasakom, jog čia ne indas kažkoks, bet čia jisai niekis yra apskritai. Vat aš tai jau čia esu kažkas.
Ir tu labiau nežinodami to, ką kalbam, ypač kada tai tiesiog yra perdadumas kažkokios tai apkalbos, kas irgi nėra tiesa, o yra melas, ir kada mes iš tikrųjų ir tiesioginė tą žodžio prasme melagingai liudijam, mes tikrai žinom, kad tas žmogus nėra toks, kad jis nėra padaręs, bet dėl kažkokių tai priežasčių, vadovaudomėsi kažkokiais tai motyvais, mes meluojam apie jį, jis toks ar anoks, nors žinau, kad ne. Taigi toks melas, toks liudijimas iš tikrųjų šmeižia tą žmogų. Dievas mato, bet žmonės negali atskirti. Ir dažniausiai neatskiria, ir dažniausiai pasigauna tą mūsų žodį. Ir todėl kada mes dar nežinom, o tikrai pasiduodam, čia irgi yra nuodėmė, bet dėl tam tikrų mūsų silpnybių pasiduodam kito žmogaus įtakingam žodžiui ir jį perduodam šitaip apkalbėdami žmogų, tai irgi yra didelė nuodėmė, bet kada mes tikrai žinom, jog to nebuvo, bet norėdami tą žmogų vėl apšmeišti, paskandinti, jam blogo palinkėti arba kažką blogo padaryti jam. Šitaip kalbam, perduodam kitiems, paviešinam kažką tai, ko tikrai nebuvo. Mes šiuo atveju, vat, sakytum, melagis. Ir dabar šiuo metu ta žodis mums irgi nedaug ką pasako. Nu, melagis, vos ne plepys. Bet iš tikrųjų melagis yra labai baisus žmogus.
Mes pratęsime apie tą baisaus žmogaus iš tikro pasakojimą, nes yra svarbu suprasti, jog melas jis yra naikinantis. Save patį naikini ir aplinką. Ir kaip tik turime dabar klausytojo skambutį.
Antanina iš Panevėžio paskambino.
Garbėsiu Kristui, klausom jūsų.
Garbė Kristui. Tėve, man melas labai sujaudino ir taip taikliai pataikyt į mano sąžinę ir sielą, kad būna taip, norėdama kaip ir apginti, kaip ir sušveninti skaitas, va taip, tu kalbėjai su tuo ir ką sakė, skundėsi tau tikrai labai skundėsi. Vis tiek aš negaliu pasakyti taip, kaip sakė, arba nu, vis tiek aš esu lik priremta, kad vis tiek aš kažkaip kiekvieną kartą turiu įprotį tą padailinti, sušvelninti. Ir atrodo vis tiek čia ir nėra jau ir tiesa.
Ačiū Jums labai už klausimą, tėve Vitalijau.
Na, situacija turbūt kasdienė, kada kalbam, bendraujam su kitais žmonėmis ir nori, nenori, tenka kalbėti apie ką nors apie kitą žmogų. Tai iš tikrųjų mes tikrai negalim žodį žodin perduoti to pasakojimo ar tos situacijos išgirstos iš kitų. Tai todėl šiuo atveju iš tikrųjų, jeigu jau kalbam ir tikrai manom, kad tas pokalbis yra naudingas, kad tikrai reiktų su kažkuo tai pasidalinti, įdant mes galėtume tą situaciją pataisyti, mes galėtume tam žmogui galbūt kartu padėti. Ir tokiu atveju aš turiu kažkam tai pasakyti, na tai žinoma, tada reikia stengtis jau kalbėti, na, kiek įmanoma tiesą. Arba pasakyti, nu čia aš ne visai prisimenu, aš čia galiu klysti. Turėk tai omeny. Bet tai čia turbūt paskutinis iš tų punktų, apie kurį turėčiau kalbėti. O pirmą mes turėtume atsiminti du svarbius dalykus. Kalbant apie kitą žmogų, įsivaizduokim, jog kalbėtume apie save. Ir ar reikia, kad kitas žmogus, dar kitas žmogus, trečias asmuo žinotų apie tai. Ir dar turėtume, jeigu su mumis kas nors pasidalijo kokia tai naujiena, žinia, ar tai nėra tik tai mums skirta, o ne visiems, o ne kitam. Todėl tai mūsų dienų yra blogybė, kada, na, susirinkę ir kalbam apie kitus. Kalbėkim apie save, kalbėkim apie tuos, kurie yra mūsų rate, kurie dabar kalbasi, kuriuos dabar matom akis į akį, o ne apie tuos, kurių nėra. Nebent tai būtų tikrai būtinybė, nebent tai būtų tikrai pagalbos šauksmas, aš žinau, brolis, ta ir ta padarė, ar sesuo ten ta ir ta padarė, turiu menį brolį ir seserį, tai Kristuje netiesioginė prasme. Ir reikia galbūt pasitart, ką daryt, kaip padėt. Bet jeigu aš žinau, kad mano pasakytas žodis apie kitą žmogų nebus iššaukiantis pagalbos atsaką, o bus toliau transliuojamas dar ir su tokiu pikdžiuga, aha, tai va, aš girdėjau, va, tai tikrai jisai toks anoks. Tai geriau tylėt, geriau nekalbėti apie kitus žmonės. Tai todėl, va, apkalbos yra mūsų dienų toks bizūnas, kuris mus pačius čaižo ir mes to nejaučiam.
Brangieji eteriai ortodoksų bažnyčios laida, šiandieną kalbame apie 9 dievo įsakymą pagal katalikų bažnyčios 8, neliūdysiu melagingai prieš savo artimą. Kaip tik turime esame žinutę.
Garbė Jėzui Kristui dėl šmeišto. Jei esi su žmogum, kuris mėgaujasi melu ir apkalbom, kaip reikia elgtis esant tokioje kompanijoje. Jei bandai nutraukti, sulauki tik pykčio bangos, tampu kalta, kad bandau ginti kaltą. Ačiū už komentarą.
Ačiū labai už klausimą.
Nieko tokio, jog tampam kalti. Ta kaltė yra vėl kabutėse. Geriau tegu mūsų kaltė būna kabutėse, negu mūsų žodis pasakytas lyg ir tiesa, bet turėtume jį sakyti, rašyti kabutėse. Todėl geriau nukentėkim dėl tiesos, būkim kažkam tai tapkim nepriimtinais pašnekovais tik todėl, kad nenorim apkalbėti kitų, nenorim palaikyti tos pikdžiugos, kuri paprastai lydi tokius pokalbius. Nenorim būti bendrais tokių kalbų, kurios išlieja į mūsų širdis, į visų dalyvaujančių tam pokalbį širdis, išlieja daug blogio, daug pagiežos, daug blogų minčių apie tą žmogų, apie kurį kalbėjom, o ne atvirkščiai norą jam padėti. Todėl, jeigu mes būsime nepriimtini dėl to, tai mes būsime palaiminti. O jeigu mes būsime priimtini, tai pasikvieskim dar šitą. Jis tai tikrai viską žino. Jis viską mums papasakos. Ir tada mes turėsim, jau aš dabar vėl čia taip vaizdžiai kalbu, turėsim dar pusiai savaitės čia kalbų. Žinot, susirinksim vakarais, nėra ką veikti. Ir tada jau kasysim liežuvius, atsiprašau už tokį palyginimą. Bet iš tikrųjų tai yra liežuvavimas. Labai geras, liaudiškas, lietuviškas žodis – liežuvavimas. Mes nemokam sulaikyti to savo liežuvio, kuris tampa mūsų priešu. Šiuo atveju mūsų priešu baisiu. Taigi, jeigu mes esam tokie, kuriuos labai norėtų pasikviesti, jo geri bendrininkai esam tokiuose pokalbiuose, tai vargas mums. O jeigu mus išvarys iš tokio rato, tai ačiū Dievui, turėsim daugiau laiko maldai, daugiau laiko pabūti tyloj ir mažiau prišnekėti negerų dalykų.
Brangus klausytojai, mes antrą laidos dalį norėtumėm pakreipti tokią dvasinės naudos, kaip mes galime gauti dvasinės naudos iš šio įsakymo ir ko mus moko, kad mes nepadarytumėm tokių lemtingų klaidų, kur iš tikrųjų netgi sudalyvaujame žmogaus žudime. Tarkim, tokios vat apkalbos, kaip tik klausytoja paklausė ir visi susėdė ratuku liežuvauja, kaip tėvas Vitalijus sakė apie tą žmogų. Iš principo tai vyksta to žmogaus žudimas, bet nenauda yra mums patiems. Todėl iš tikrųjų labai vertėtų dabar pakalbėti apie tiesos liūdimą visose gyvenimo situacijoje ir kas svarbiausia apie tą patį gyvenimą tiesoje. Tai gyvenimas tiesoje, tai tikrai su liežuvavimu nieko bendro neturi, su aptarinėjimu kito. Ko gero gyvenimas tiesoje, tai yra tada, kada krikščionys susėdę kalbasi apie tą dvasinę naudą, kaip vienaip ar kitaip jiems pavyksta kažką pasiekti, kažką savyje nugalėti. Toks ko gero pokalbis turėtų būti krikščionio, ar ne?
Turėtų būti, arba tikrai, jeigu mes objektyviai matom nusidėjusį mūsų brolį, tai verkim dėl jo. Stenkimės galbūt tikrai pasitarę ir susitarę tarpusavį, kad tai daugiau niekas nežinotų, o tik mes. Na, jeigu taip jau buvo lemta, kad va šitie mūsų čia va trys mes ar penkiese sužinojom apie tai, pasitarkim, kągi dabar daryt, kad to nebūtų, bet kad ir daugiau tai to niekas nežinotų, kaip tam žmogui padėti. Va toks pokalbis ir toks gyvenimas tikrai bus gyvenimas tiesoje. Žiūrėkime į save daugiau negu į kitą žmogų, nes netyčia iš tikrųjų galim taip jam pakenkti. Pirmiausia, todėl, kad mes nežinom jo širdies. Jisai nusidėjo, o gal jau seniai, kas naktį lieja ašaras dėl to. Ir prisėmęs tokią atgailą, iki kurios mums dar labai labai toli, nors atrodytume šia ir atgailaujam, ir vat po to pokalbio, kada paliežuvavom truputį, nueinam iš pažinties ir sakom, na, vat nusidėjau, čia apkalbėjau kitą žmogų ir viskas ir užmiršom, ir čia pat tą patį vakarą po šventų mišių vėl susirinkę tą patį darom, o galbūt ta žmogus baisiai nusidėjęs yra, bet kiek jisai atgailauja, mes pamatuot ir pamatyt negalim. Tai yra pirma. Antra, jeigu iš tikrųjų buvo tokia istorija, jeigu pamatom, štai žmogus kažką padarė ir mums taip atrodo, ir pradedam visiems skambinti visais varpais. Taigi va, jisai tą padarė, nueinam pas kitą kaimyną, o tu girdėjai tą padarė ir čia tokia, žinot, perspektyva didžiulė, aš pasakiau 10, kiekvienas iš jų dar 10 ir jau 100 žmonių žino ir pabandyk paskui, kada tas žmogus jau seniai pasitaisęs, vėl visiems tiem patiem pasakyt, kad jau nebe taip. Dalis pasijuoks, dalis nepatikės, o dalies mes net neprisiminsim, kam čia liežuvavom.
Net nekreips dėmesio greičiausiai.
Taip, o ta žmogus, apie kurį kalbėjom, jautrus ir jis ne šiandien rytoj išgirdo apie save tas kalbas, pergyvena dėl to. Ir vat aš užsiminiau, kad tai buvo tikra tokia istorija. Iš tikrųjų tiek žmogus pergyveno, jog jį ištiko infarktas ir jisai numirė. Būtent dėl to jis tiek pergyveno, jisai bandė ieškoti pagalbos, ką man dabar daryti, va šitaip apie mane sako, apie mane kalba, bet aš jau nebetoks ir buvo labai gaila, kada mes tą žmogų palaidojom paskui. Ir kas dabar šiuo atveju tikrai ta žodžio prasme kaltas? Žinoma, širdies infarktas. Ne. Jisai jautrus žmogus buvo ir jį ištiko tas infarktas, ta liga, staigi tokia, bet kalti tie, kas kalbėjo.
Kitaip
nereikėjo
tariant,
to daryti. Taip, mes visi esam kalti, kas kalbėjo ir galbūt kas laiku, o galbūt vertėjo susipykt šiuo atveju su ta grupelė žmonių, kurie labai laukia mano komentarų ir sakytų, aš nenoriu apie tai kalbėti, nes mes tikrai nelinkėdami gero, o atvirkščiai linkėdami blogo tą žmogų apkalbam, matyt, va, jis toks anoks. Taigi žmogus numirė, pergyvenantis dėl to. Čia kitas dalykas, reikėjo jam pergyventi, nereikėjo pergyventi. Čia galim išvedžiojimų dabar visokių prisigalvot. Bet žmogų ištiko infarktas, todėl kad jis pergyveno, girdėdamas iš vienų, iš antrų ir trečių apie save tas kalbas. O man, tu žinai, apie tave va tas pasakė. O man irgi va tas pasakė. Ir kai jis va vis tai girdi, o jau suprasdamas, kad jis jaugi to nebedaro. O apie jį dar vis kalba, jisai neištvėrė. Ir ką daryt? Mes, o čiuo atveju, tikrai esam žmogžudžiai, mūsų žodis nužudė tą žmogų.
Žmogus turi teisę suklysti ir turi teisę atsistoti vėl ant kojų. Ir turime esame žinutę.
Danguolė parašė, o jeigu tavęs paklausė kažko ir tu nenori arba negali to sakyti ir pasakai, nežinau, ar tai nuodėmingas melas.
Ačiū labai, Danguolė, už klausimą, tėvė Vitalija.
Vėl vertinam, dėl ko klausia, kas klausia ir kas toliau galėtų būti. Paprastai apie to žmonės, su kuriais bendraujam, mes jau galim numanyti, kaip tas mūsų žodis būtų priimamas ir kas toliau su juo galėtų būti. Todėl ir galim pasakyti, nežinau, geriau nieko nesakyti. Negu iš tikrųjų pameluot, o tas melas, tarkim, ten buvo vieną kartą, tris kartus, aš pasakiau, nu, vieną kartą tik tai ir taip toliau, bet tai nieko neduos. Geriau sakyti, nežinau, o dar geriau būtų, kad mes tiek turėtume jėgų, dvasinių jėgų ir išminties, kad mokėtume tiem žmonėms pasakyti, o aš nenoriu apie tai kalbėti, aš negaliu apie tai kalbėti, nes manau, kad tai nėra naudinga, o tai labai kenkia. Prisiminkim kunigus. O čia labai svarbus momentas yra, prisiminkim kunigus. Kunigai apie savo bendruomenės narius, apie savo parapiečius daugiau žino blogo negu gero. Ir vis tiek bendrauja ir šypsosi, ir tai niekaip neapsprendžia santykių. Ir niekada neišgirsit iš kunigo, o va šitas tą pasakė tas ana. Tai buvo išpažintis ir jisai tą paslaptį saugo, garbingai saugo, žinodamas, jog jam jinai yra patikėta ir jisai tai turi vertinti. Vertinkim ir mes, mums pasakytų žodžius, kaip vat tą išpažinti, kaip paslaptį, skirta tik mums. Ir toliau tegu iš mūsų neišeina niekur. Ir žmonės vieną kartą išgirdė iš mūsų, ne, aš negaliu apie tai kalbėti. Arba aš nenoriu kalbėti apie tai, nes tai kenkia tam žmogui. Vieną kartą šyptelės, kitą kartą gal pakikens, trečią kartą ten pasijuoks, o ketvirtą kartą sakys, o aš šitą žmogų gerbiu. Nes jeigu aš jam ką pasakysiu, daugiau niekur neišeis iš jo. Ir tikrai gerbs tokį žmogų ir tikrai pagalbos pas jį eis, o ne pas tą, kuris pasakė jam šiandien vieną kartą, jis jau penkis kartus rytoj pasakė.
Krikščionis turi siekti sąmoningumo ir ko gero, vat, kaip tėvas Vitalijus minėjo apie išpažinties tą pačią paslaptį ir apie tai, jog mes visi krikščionis esam savotiški savo gyvenimo kunigai, kurie turim saugoti daugybę to blogio ir savęs tiesiog neteršti to ir kito to, jo labiau. Turime dar skambutį.
Garbė Jėzus Kristui.
Per amžius.
Čia Marija jums trukdo. Taip. Aš esu jaunystėje netaip labai tikėjau, vaikščiau į bažnyčią, tai viskas buvo normalu. Su draugėmis pasišnekėdavom ir visą kitą. O kai pradėjau senatvėje daugiau vaikščioti į bažnyčią, pradėjau labai tikėjau, esu Marijos legiono pirmininkė, kur jos ir labai draugės mane užpuola. Tu davat ką palikai šiokie tokie ir iš kartais jums net pameluoju, kur aš išeinu. Nu, nepameluoju, tiesiog nesakau, ar čia jautis mano didžiulis melas.
Ačiū labai už klausimą, tėvė Vitalija.
Ne, čia vėl ta pati situacija, jau mes prieš tai kalbėjom. Geriau nieko nesakyt, kad mažiau žinotų. Žinant, jog mūsų ta žodis vėl išplis nežinia kur ir nežinia kokiu pavidalu. Geriau mažiau sakyt, mažiau kalbėt. Iš tikrųjų, šia prasme tai nėra melas. Aš tiesiog nesakau, turiu reikalų, einu, nors aš žinau, kur einu, bet nu, turiu reikalų, čia svarbių reikalų ir tiek, vat. Nepasakom kur. Už tai mus tik tai paskui gerbs, nes mes vertinam savo žodį, mes vertinam tai, ką pasakom, pasveriam tai ir žinom, kuo tai gali atsiliepti kitam žmogui.
Brangiai, laida beveik yra į pabaigą, liko kelios minutės. Ačiū Jums visiems už klausimus. Dar norėtųsi laidos pabaigoje vis tik tai pakalbėti apie tą dvasinę naudą, kad mes tiksliai žinotumėm, kas yra melas. Ko gero, mes nespėsim apie tai pakalbėti, bet iš tikrųjų melas tai yra blogio liturgija. Ar mes einam į bažnyčią, atliekam liturgiją, kuri mus link gėrio veda, ar mes meluodami štai vienu melu atliekam valandinę liturgiją, kuri mus sistemingai žlugdo dvasiškai niokoja. Bet klausimas yra tame. Tuštybė, pagyruniškumas, kokią jis dvasinę naudą neša ardančią?
Didžiulė, kadangi tuštybė, ką reiškia tuštybė? Atsimenam tą palyginimą į tuščią vietą. Išvarytas demonas pasikvies dar 7 ir ateis. Ir ten neliks ta tuščia vieta. Mes tą tuščią vietą padarom. Mes ją išvalom ir nepripildom gero turinio, svaraus turinio, dvasinio turinio. Ir tada ten sueis nežinia kas ir išvaryti juos bus sunkiau. Todėl, kaip ir melas, atsiminkim apaštalo Jono žodžius. Jisai pasakė, melo tėvas yra šėtonas. O tas, kas meluoja, tai išeina šėtono vaikas. Va todėl ir sakiau, kad žmogus, kuris meluoja, yra ne šiaip melagis, ten plepys, pasako, nepagalvoja, ten iš jo pasijokiam kartais. Iš tikrųjų, tai yra baisus žmogus. Ypač tas, kuris meluoja sąmoningai. Žinodamas, jog to nebuvo, jis sako, kad buvo. Arba atvirkščiai. Reiškia, sako netiesą ir melą. Tokie žmonės yra baisus. Kodėl baisus? Jie yra šėtono vaikai. Apie tai konkrečiai yra pasakyta šventajame rašte. Va to turėtume bijoti. Ir kitas dalykas, iš tikrųjų gyventi tiesoje yra sunku. Nes kalbam daug, žodžių yra daug mumyse. Ir pokalbių daug, ir susitikimų daug. Juk mes va dabar taip atsikėlę ir papusryčiavę, nepasakysim, na viską, šiandien papusryčiu aš dabar su nieko jau dabar nekalbėsiu. Pabandykim. Bent vieną dieną, nedaugiau, vieną dieną pasistengt niekam nepasakyti melagingo žodžio, netiesos, nepatikrintos informacijos ar žinios. Tiesiog netransliuoti to, kas nėra tiesa, o kalbėti tik tiesą. O jeigu negalim, tai bent jau tada tylėti. Bet vis tiek nepasakyti melagingo žodžio. Vieną dieną ir pamatysim, kaip tai be galo yra sunku. Ir apie save tiesą kalbėt, arba bent jau nemeluot, netransliuot melo. Ir apie kitus žmonės kalbėt tik tiesą, nemeluot, nešmeišt, neapkalbinėt. Vieną dieną. Ir kai jinai baigsis, va tokią sąžinės apiskaitą savo pasidarykim. Ir pamatysim, kaip tai yra sunku. Bet bandykim, nes tada mūsų širdys bus tyros. Kitaip būsim šėtono vaikai.
Brangieji, mes iš tikro dar nepalietėm, laida visiškai baigėsi, nepalietėm tokių svarbių dalykų, kaip apskritai pagarba tiesai, kaip Dievo valiai. Ko gero, mes dar apie tai pakalbėsim. Kitas dalykas, mes nepakalbėjom apie patį grožį, kaip harmoniją, kaip Dievo suvokimą, kaip jo buvimą. Nes grožį mes suprantam visi vienodai, vadinasi, ir Dievą priimti galime vienodai. Apibendrinant šią laidą, iš karto norėčiau tokiais trumpas tokias frazes, ką aš supratau ir ką mes tikimės, kad klausytojai išgirdo. Na, neteiskim ir nebūsim teisiami. Ko gero, tai pats svarbiausias dalykas, kurį galima taip pat sulyginti su tuo, nepraleiskim progos patylėti. Tai nuostabus dalykas, kada mes galim pabūti tyloj, vietoj to, kad apkalbam, pasimelskim už jo tą nuodėmę. Nes iš tikrųjų ir Kristus sako, mes nepastebim rasto savo akyje, bet jau va tą vat, šapelį mes jau jį aptarėm nuo A iki Z. Krikščionis neturi laiko plepalam. Krikščionis yra pakviestas į šventumą, vadinasi, jis turi dirbti su savim nuo ryto iki vakaro. Todėl melskimės vieni už kitus, ačiū, kad klausėtės, iki kitų susitikimų, sudie.